Ima jih vsako mesto. Pravzaprav jih ima verjetno kar vsaka ulica. In čeprav jih srečujemo vsak dan, o njih ne vemo prav veliko. Enih se nekoliko bojimo, ob drugih se nasmehnemo, zamislimo, zmajamo z glavo, obrnemo proč. Tretji nam gredo nekoliko na živce, nekatere pa vzljubimo. Kar naenkrat se pojavijo od nikoder, nekateri ostanejo in nas spremljajo leta in leta. In prav oni vsak na svoj način v naše življenja prinesejo nekaj, kar nas prebudi iz vsakodnevne rutine in zaradi njih vsaj za nekaj sekund umaknemo poglede stav ali svojih telefonov. So duša in srce vsakega mesta. Maribor pri tem ni izjema. Prej nasprotno. Na ulicah smo vedno srečevali mestne posebneže, ob katerih smo imeli občutek, da jih poznamo, a o njih pravzaprav nismo vedeli nič. In vsak je imel nekaj tistega neotipljivega, nekaj drugačnega, nekaj mariborskega. Franček Zmarelo je po mestnih ulicah in trgovinah z dežnikom strašil ženske in jim z njim tudi dvigoval krila, da bi videl sliko. Ivanček s ključi je imel ključe, ki so odpirala vsa mariborska vrata. Le vprašati ga niste smeli po njih. Takrat se je znalo zgoditi, da ste jih dobili po glavi. Šopom ključev seveda. Indijanec je po mestu hodil z indijansko lasuljo in palico. Na grajskem trgu pa je več kot desetletje stal možakar s transparentom. Za koliko milijonov Deutschmark so me ogoljufali? A trije mariborski posebneži so v mestu pustili še prav posebej globok pečat.
Šeri Franček je bil doma na studencih. Starejši studenčani se ga spomnijo, ko je še kot mulc večkrat pritekel v zadrugo, gostilno na začetku Sokolske ulice. Mama grijo! Je tuli očetu, ki je bil tam na kozarčku, ali dveh seveda. Kmalo za njim je v gostilno prišla tudi mama, obema dala eno po glavi, popila do konca očetovo vino in jo hrupno nagnala domov. Kasneje, ko je bil že pri vojakih, je Bojda med dopustom v uniformi ponosno paradiral po studenških ulicah, tako da so vsi videli, da tudi on služi domovini. Franček je bil zaposlen kot pomožni delavec v Tamu in na delo se je študentov vsako jutro vozil z delavskim avtobusom za avtobusne postaje izpred njemu dobro znane zadruge. Takrat so je nekateri rekli tudi pri Amerikancu. Na zidu ob vhodnih vratih gostilno je v tistih časih visela vitrina s poredom kinematografov in verjetno se je Franček prav tam redno seznanjal z njim. Ker Franček je imel kino zelo rad, filme pa je po predstavah bučno podoživljal na mariborskih ulicah. In tega Frančka smo poznali vsi. Verjetno ga ni Mariborčana, ki ga takrat ne bi vsaj enkrat videl streljati v revolveraških obračunih ali se na glas pogovarjati v njegovi značilni amerikanščini. Sam se spomnim, kako se enkrat sredi gospodske držav za žleb in na ves glas tulil. Verjetno je bil takrat na sporedu Tarzan ali King Kong. Žal so bile njegove predstave v mnogočem povezane z alkoholom in tako je Franček tudi končal. Konec 80-ih je umrl na stranišču gostilne Koper na glavnem trgu.
Ko je bilo Pobrežje še samostojna občina, je marsikdo menil, da gre za najbolj imenitno in srečno občino pri nas, saj niso imeli le župana, ampak tudi čisto pravega predsednika. Pobreški prezident je bil eden mnogih posebnežev, ki jih v naši okolici na srečo nikoli ne zmanjka. A stari Hantič, kot se je prezident v resnici pisal, je bil zares nekaj posebnega in je stopal celo za naše razmere. Vsak dan v mestu vedno bos s klobukom okrašenim z raznobarnim perjem, ki mu je pravil prezidentska perjanica, si je noge do kolen za voljo imenitnosti, na vse zadnje je bil vendar prezident, barval v zlato barvo, včasih pa tudi v živo rdečo ali modro. Zgolj za voljo spremembe. Vedno se je okoli njega gnetla gruča glasnih otročajev, sam pa je v roki dostojanstveno nosil šopek cvetja, ki ga je skupaj z na roko napisanim sporočilom izročil kakšni mimoidoči dami. Vedno je bil pripravljen na norčije in če mu je bilo dolgčas, je po ulicah vzklikal svoj tarzanski Öberjo. Še posebej imenitno pa se je pobreški prezident napravil za sveti večer. Oblekel si je svečano uniformo, ki je bila pravzaprav na robe obrnjen star zimski površnik. Prav tako obrnjen na robe je bil klobuk, ki se ga je poveznil na glavo, okrašen s smrekovimi vejicami, na katere je pritrdil majhne božične svečke ali pa žarnice žepne svetilke, ki jo je skrival v žepu. Tako opravljen, zlato pobarvanimi nogami, držeč v rokah majhno božično drevesce s prižganimi svečkami in seveda v otroškem spremstvu se odpravil k sveti maši. Že pred vrati je zaklical svoj značilni obarjo, nato pa vstopil v svečano okrašeno cerkev. Seveda je bilo zbranostjo vernikov pri molitvi konec, saj so ga vsi dobro poznali in se hihitali njegovim novim domislicam in opravi. Nekoč pa se mu je primerila nesreča. Klobuk s prižganimi svečami mu je padel na rute tezanskih ženic in te so v paniki sredi slovesne maše pričele kričati na pomoč. Prezidenta je to zelo razžalostilo, tako zelo, da je pričel jokati in mnogi so ga prvič videli v solzah. Pospremili so ga iz cerkve in neki možakar ga je iz usmiljenja povabil kar na božični čaj in prigrizek. Pobreški prezident ni bil slab človek, tudi neumen ni bil tako, saj se je le bolj delal, ker je vedel, da njegove norčije ljudi zabavajo. Vsakikrat pa je dobil za svoje podvige kakšnega kovača od tistega, ki je kakšno nagajivost naročil. Zato je zabaval ljudi bolj obrtoma, kajti včasih je Hantič zašel tudi k nam v uredništvo, kjer se je zelo pametno razgovarjal in tožil o svojem bednem življenju. So decembra leta 1940 temu mariborskemu posebnežu spomin zapisali pri večerniku.
Čeprav po postavi najmanjši med njimi, pa je v mesto zagotovo pustil svoj največji pečat Jurček. Jurij Lipuš je bil zaposlen kot kurir v Palomi, a to je bil, kot rečejo Američani, njegov day job. Jurčkov pravi poklic je bila skrb, da je bilo v mestu vse tako, kot mora biti. Maribor je imel neizmerno rad in bil je povsod, kjer se je kaj dogajalo in sta bila potrebna njegova pomoč in nadzor. Zgodb o Jurčku je skoraj toliko, kot je v mestu ljudi, ki so ga srečali in veliko je bilo tudi vlog in poklicev, ki jih je Jurček opravljal v dobrobit mesta. Kjerkoli je bil, ko smo ga zagledali, smo vedeli, da je tam vse v najlepšem redu. Spomnimo se ga kot šefa strežbe v Orlu, pa kot miličnika, kako strumno se lotira takratni župani, pred Ljudskim vrtom je delal intervju z nogometaši Maribora, bil je redar in organizator prireditev v uniformi ali civilu, vedno za nepogrešljivim tranzistorjem. Rad je imel pivsko peno oziroma belega, ampak res samo peno, ker piva ni maral. Včasih pa si je privoščil tudi požirek zelenca, kot je rekel Kivi Likerju. Nedvomno največji pečat pa je Jurček pustil na Lentu. Bil je njegov zaščitni znak in neuradni direktor Lenta in bilo je leto, ko je festival tudi uradno zaključil. Na odru je z mikrofonom v roki vse pohvalil za pridnost, festival razglasil za končan, prisotne pa je napotil proti domu, saj je bila takrat že pozna ura. Njegova življenjska pot se je končala tragično in mnogo prezgodaj. 12. oktobra 1995 ga je na križišču Majstrove in Cankarjeve ulice na prehodu za pešce z avtomobilov zbil prehiter voznik. Hudo poškodovan se je 10 dni boril za življenje v mariborski bolnišnici, a poškodbe so bile za 46-letnega Jurija Lipuša žal prehude. 23. oktobra smo na zadnji strani večera prebrali. Umrl je Jurček. Naslov, ki se je dotaknil vsakega Mariborčana, ki je v mestu kdaj srečal tega drobnega moža z velikim mariborskim srcem. Čeprav Frančka, Jurčka, pobreškega prezidenta in večine ostalih ni več med nami, pa tudi danes na mariborskih ulicah vseeno srečujemo karakterje, brez katerih bi bil Maribor drugačen. Pa naj na glas pripoveduje stare vice in modrosti, igrajo 3 tone na frajtonarco, prepevajo, žicajo en euro, si nervozno popravljajo lase, pešali na triciklu, z lutkami ob dalmatinski glasbi zabavajo otroke ali nosijo kirurške rokavice in si zatiskajo šesa. Vsi so del mesta in skrbijo za to, da ostaja Maribor v duhu besed, ki jih je Juretu Lipušu v slovo zapisal Srečko Nidorfe. Z Bogom, Jurček! In ne skrbi, bomo pa še mi malo bolj pogledali, da bo v tem našem mestu vse tako, kot mora biti.